Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Prego signori, prego.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisija Put svile, Radio Beograda 2. Ovog puta vas vodi na Korziku, sagledanu iz jedne sasvim neočekivane perspektive kroz prozor lokalnog voza. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Naš voz nikad ne kasni, ali zato red vožnje često greši. Ovom mantrom simpatični otpravnik vozova na stanici Visoko u Vrletima Korzike već godinama uspešno umiruje nervozne turiste. Njihova uznemirenost ne potiče samo od krajnje rastegljivog termina pristizanja voza koji iščekuju, već i u pomalo zastrašujućem pogledu koji se sa visine pruža na majušnu skalameriju kojom bi trebalo da se prevezu još više od tačke na kojoj se nalaze. Ovim rečima Daniel Scott, australijski novinar, dramski pisac i putopisac sklon avanturama, počinje svoj esej jednostavno nazvan Korzika vozom, objavljen u septembru 2005. godine u časopisu British Living and Style. Na početku današnjeg puta svile, koji smo posvetili ovom njegovom eseju, čuli ste najpoznatiju korzikansku vokalnu grupu Voce di Corsica u nezvaničnoj himni ovog ostrva Barbara Fortuna. Međutim, nastavlja Scott, čim se iza ugla stanice Vicavona začula škripa te sićušne električne naprave, koja izgleda kao da je iskočila iz nekakvog tematskog parka iz 50. godina prošlog veka, sva naša nervoza pretvorila se u slatko iščekivanje pred jednom od najživopisnijih železničkih staza koje postoje na svetu. Svaki od stranih putnika savladavao je uzbuđenje na svoj način. Mladi par Engleza prepakivao je rančeve, dvojica sredovečnih Nemaca proveravali su kamere, Francuzi su se zaljubljeno držali za ruke, a ja sam zauzeo pozu niskog starta kao da sekunde u reakciji odlučuju ko će od nas moći da uđe u tu dugo očekivanu skalameriju. Naravno, svi smo ušli, a ležernost kojom su to drugi učinili navela me da na trenutak pocrvenim. Pre nego što sa Scottom krenemo preko planinskih visova Korzike, slušamo mladi vokalni kvartet Barbara Fortuna u tradicionalnoj korzikanskoj melodiji Fiore. So...
Put svile.
Svuda oko nas je gusta smaragdno-zelena šuma koja odmah po izlasku iz stanice Vicavona stvara prirodni tunel nad prugom, beleži Daniel Scott u nastavku svog obilaska planinskih vrhova Korzike voz. Iznad nas plavetnilo letnjeg neba paraju 2000 metara visoki granitni vrhovi prekriveni snegom. Kasnije, nakon što smo se izmigoljili iz šumske čaure, kroz prozor voza gledamo pravo u prirodnu kolonadu dubokih stenovitih klisura, niz koje se, poput rastupljenog srebra, slivaju reke snega koji se topi. Nalazimo se u središtu najsurovije lepog mediteranskog ostrva, probijajući se preko njegove kičme, nastavlja Scott, kroz gusnute planine prema severnoj obali. Putujemo sporo, naš voz retko kad dostiže 50 km na sat i često zastaje zbog stada ovaca ili koza koja prelaze prugu, ali nam to ne smeta. Svaka žurba u ovakvom pejzažu mogla bi se smatrati, najblaže rečeno, nedoličnom. Dok naš voz zamuckujući prelazi vijadukt podignut visoko iznad zelene doline, sa zebnjom gledam u mašinovođu, priznaje Scott. Desnu ruku drži na kontrolnoj tabli i jednim okom osmatra prugu pred sobom, a sve vreme se glasno smeje šalama nekog očito redovnog putnika ovog neobičnog voza, izmenjujući s njim, gotovo neprestano, poglede preko ramena. Preko puta mene nekoliko ovdašnjih seljana spokojno žvaće svoj obrok od svežeg hleba i mladog sira, a mlada žena sa naočarima okruglih ramova na vrhu nosa sa najdubljom koncentracijom uživa u Baudelaireovoj poeziji.
Sigue la sfortunata, mamma i tanti violi, sarai presto abbandonata, si qualche rimedio un trui, per te nel gino a te. Tutti li do violaci per te la circa fortuna, mai più conta faci, nemmeno speranza alcuna, almeno che tunta obre gli abbastoglio i lavori. Si ne va dallo straniero, come per i spadriati, di Deo non più pensiero, né due li son nati, quelli o loro sicura si, pia patria sacrifica. Sarà San Piero de Baudio San Bucuccio viendo illusi in Peru minacciato di per tutto a ruina in generale e smarisce monde frutto. Un c'è più cora si sanna, un c'è che scarretina d'ora, di là dopo era mamma, so un anno più premura, ma la vera cogne per elli, se l'amore i malcura. faccio l'ardente preghiera e la mando a Santa Stella, se non ci fossi in maniera chi per agua se ci dilla, t'allunga un poco la vita alla nostra corsighella. Qui finisco il mio lamento, chi troppo male mi va, scappa il pianto, ne dovrei poi mi dispiace, che tu campo corsi che la in cui scanto in pace, che tu campo corsi che la in cui scanto in pace.
U današnjem putu svile, u kojem sa australijskim piscem Danielom Scottom vozom obilazimo Korziku, upravo ste čuli najpoznatije korzikanskog muzičara Petrua Guelfuccia u baladi Kursinjela Fortunata. Celim vagonom vijugaju pramenovi goloaza, beleži Scott u nastavku, iščezavajući vretenasto kroz otvorene prozore. Da im dopire iz usta nekoliko 20-godišnjih korzikanki sa kaskadama crnih kovrđa koji im poskakuju na bronzanim ramenima prateći ritam voz. U svakoj drugoj prilici ljutina duvanskog dima nagnala bi me da momentalno pobegnem u odeljak za nepušače. Ali danas me ovi oblaci čini se nekako hipnotišu ili su u pitanju ipak lica koja se kroz taj dim naziru. U svakom slučaju, nastavlja Scott, sada znam da sam u ovom vozu sigurniji nego na rupama u nakaženim korzikanskim putevima koji vijugaju između planina. Zapravo nisu putevi ti koji su sami po sebi toliko opasni koliko je opasan način na koji korzikanci voze, spajajući francusku nestrpljivost sa italijanskom brzinom i dodajući tome lokalnu zavrelu krv. Bilo mi je dovoljno da na jedan dan iznajmim automobil i obrem se u planinskom klancu sa vozilima koja fijuču kraj mene, da shvatim da je putovanje vozom jedini način da vidim čitavu Korziku i izbegnem srčani udar, konstatuje Scott. U vozu moju pažnju ponovo privlači pogled na planinske litice. Približavamo se Korteu, gradiću na vrhu planine koji je nekada bio prestonica ostrva i do danas ostao da slovi kao jedan od centara korzikanskog nacionalizma. Korzikanski nacionalizam. Dok Francuzi vole da svojataju ovo ostrvo, Korzikanci ta ideja uopšte ne raduje, uprkos činjenici da se vrhunac francuskog imperializma dogodio pod vojstvom onog koji je ovde rođen, Napoleona. Ne, Korzikanci sebe vide kao veoma različite od galskih gospodara, govore svojim specifičnim dijalektom i čine se bliži Italijanima koji su tu odmah preko Dženovskog zaliva. Taj takozvani korzikanski nacionalizam našao je svoj izraz i u mnogim pesmama nastalim na ovom mediteranskom ostrvu. Čućemo najpre u interpretaciji ansambla Voce di Korsika jednu od njih, Terzetti di Sermanu, koji je sredinom 18. veka napisao sveštenik Terchini, kojeg su francuske vlasti utamničile u Toulonu. Potom ćemo u tumačenju omladinskog hora Afileta čuti obradu crkvene melodije Lorme Sanguigne.
Put svile.
Teško da u Korzikancima ne prepoznam i nešto od Mavara i Španaca, što možda nije sasvim neumesno opažanje, konstatuje Daniel Scott u svom putopisu Korzika vozom, koji pratimo u današnjem putu svile. Na kraju Korzika je kroz istoriju dolazila pod vlast Feničana, Grka, Etruraca, Kartaginjana i Rimljana, a njome su vladali i Toskanci, i Aragonci, Đenovljani, Nemci, pa čak i Englezi. Ali dok vozom vijugamo ka severu, ka obalskom gradiću Calvi, ono što najviše pada u oči jeste italijanski uticaj. Gotovo sva imena manje ili više pustih železničkih postaja u planinama kroz koje prolazimo, od Francarda do Ponte Leče, gde prelazimo u još manji voz, od Novele do Palaske, u suštini su italijanska. A onda gotovo bez upozorenja, voz obilazi oko brda i mi odjednom pravolinijski napredujemo ka svetlucavom Sredozemnom moru, prema gradu Il Rus. Na kraju sledimo stenovitu obalu ka Kalviju duž šina koje su s jedne strane usečene u obronke planina, a s druge gotovo dodiruju more. Kalvi je mesto na kojem je počeo moj boravak na Korzici i mesto iz kojeg ću je, nažalost, uskoro napustiti. Pre 10 dana stigao sam u ovaj grad da bih se sreo sa nekolicinom svojih avanturama sklonih britanskih prijatelja. Plan mi je bio da prionemo na takozvanu Veliku rutu 20, pešačku stazu koja počinje u obližnom gradiću Kalencana i prelazi preko planina koje dominiraju ostrvom. Pre nego što se sa Scottom i mi uputimo duž rute 20, slušamo kvartet Barbara Fortuna u melodiji Un tine fa.
La vita è fatta di noi di sì, di gioia di bene un male a capi, un cielo scoperto e grazie in un giorno sovero domani sì tu. Un tempo passato a fronte a tu, a me m'ha lasciato svastato e mu, un mondo è cambiato a niente in u, e soia il rimoro non le sento più. E tu, mio figlio, mi si gragnava, chissà ciò che ha vita che ho le portà. O lumio a buccio mai un chi sera più forte come te o va, so qui a riposare va. Un mare un mondo io girà, frutti dolci amari li ori assaggia, un signore mai oderà. Tenera io a mente sempre do parole di mamma e canzone e vole, e quanti luce lo sa manterà, li do i consiglio va. Si cerca l'amore in su mondo qui, ma tutto sparisce un bare a di. Forse troveremo in cielo quassù, in do paraiso con te, o oh Gesù. Aiuti stuperte l'ugore a ma, parenti amici godeni a car, e quando la mea l'orna venerà, rimorsi da redo non voglio lasciare. E tu mio ti prego l'amore muovere sta, o abuccio caro vai un ti ne fa, l'amore o conosco ha visto in grana, udoie quello di mamma, porterai io sempre segnar rispetto di noi, e così sarà ciò che fu.
U leto 2005. godine australijski pisac Daniel Scott uputio se na Korziku i ovo veliko mediteransko ostrvo pokušao da upozna istražujući njegovu najčuveniju pešačku stazu, takozvanu Veliku rutu 20. Ova ruta slovi za najtežu pešačku stazu u Evropi, tvrdi Scott u svom eseju o ovom putovanju, čiji trak pratimo u današnjem putu svile. A ja sam vrlo brzo shvatio zbog čega. Ubrzo nakon što smo počeli da se penjemo ka Kalencani, poželeo sam da sam pre toga imao ozbiljne pripreme. Uspon sa teškom torbom na leđima vrlo brzo me ostavio bez daha. Situacija se nije popravila ni nakon pređenih kilometar i po. Čak ni fascinantni pogled na planine vredan svakog truda nije mi vraćao snagu. Kada smo 8 sati kasnije, nastavlja Scott, došli do mesta predviđenog da u njemu prespavamo, ni pogled na pozlaćeni zalazak sunca nije uspevao da odagna pažnju od grčeva koji su mi kidali noge. Iste muke ponovile su se i naredna dva dana, razbijajući sve moje snove da ću se jednog dana popeti na Mount Everest ili makar uspeti da savladam veliku rutu broj 20. Bilo je bolno i razočaravajuće pozdraviti se sa prijateljima u sjajnoj kondiciji i uputiti se u neke manje zahtevne delove Korzike. Iskreno, odustajanje od ove rute bilo je podjednako tužno i oslobađajuće. Ispostavilo se da je bilo potrebno veoma malo vremena da bih došao do prvog puta i na njemu stopirao uz mnogo sreće. Nije prošao ni čitav sat, a ja sam se obreo na trgu Kortea u vreme ručka, krpeći ponos uz pomoć hladnog piva i pice s pečurkama.
Stammi vicino, ti non do, ti tengo caro. So che non senti come lo tremo lo mio cuore. Da parecchi anni sì per me a berla rara. S'avessa vive senza te, bramo di amore. E nostre case so di punta alla solana, lo giù da portello allo spunta di lusole, so che tu l'avri allo suonare la campana. Che belli sciolti un meleone di le fole. Un posso respira l'aria che tu respiri senza rimane di passione quando vuoi tu, caro cui uagi di canzone e di sospiri, porta di nulla d'odore e chi lo sento. Si fresca e pura quanto l'alba appena nata, un rosolaio si fiorito a tutte l'ore, dammi la rosa la più bella, la più bramata.
Ovo Maxim Merlandi u baladi Canto d'amore. Australijski pisac Daniel Scott, koji je u leto 2005. pokušao da obiđe Korziku pešice preko čuvene velike rute 20, morao je posle dva dana da odustane od svog nauma zbog težine ove pešačke staze. Umesto toga, krenuo je da ovo ostrvo obilazi manje zahtevnim načinima. Utehu je najpre potražio u gradiću Korte, nekadašnjoj korzikanskoj prestonici. Kasnije tog dana, nakon što sam obišao fascinantan muzej Korzike i postavku antropoloških i kulturnih korena ovog ponosnog ostrva sa istorijom dužom od 8000 godina, zapisao u nastavku Scott, seo sam u restoran izvan grada da večeram. Piljao sam u ptice koje su u neposrednoj blizini crkućući preletale s jednog krova na drugi. Kroz večernju izmaglicu nazirao sam moćne planine koje zalazak sunca bojio u krvavo-crveno. Proželo me osjećanje nesputanog zadovoljstva što se nalazim baš tu, potpuno bezbedan, u stanjer neverovatno ukusne hrane, ali i osjećanje zadovoljstva što sam ipak uspeo da iskusim makar delić veličanstvenosti korzikanskih visova. Sledeće nedelje uputio sam se ka severnoj strani ostrva, zastavići najpre u Luci Bastija, kapi Korzike prema francuskom kopnu. Ovde se jedna stara citadela šepuri nad glavnom lukom, a minijaturni restorančići guraju oko moderne marine. Svake večeri pod iščezavajućim letnjim suncem voda u marini svetluca ocijajima belih ribarskih brodića i blistavih skupocenih jahti. U nastavku Puta svile slušamo dve balade, Lakva viva koju izvodi Petru Velfuči i Čemo kargo u interpretaciji kvarteta Barbara Fortuna.
Put svile.
Salve.
luci Bastija predveče na glavnoj ulici mladi parovi obučeni vrlo italijanski šetaju držeći se za ruke, konstatuje Daniel Scott opisujući korzikansku idilu. Blizu njih sitne starice obučene u crno krste se pred ulazak u hladne interijere impresivnih baroknih crkava, a popločani trg pijace čisti se da bi bio spreman za sutrošnju gužvu. Svake od četiri večeri koliko sam proveo u Bastiji, ostao sam veran jednom istom restoranu u kojem sam gotovo pobožno odlazio po svoju jednostavnu porciju sveže morske ribe i izvrsnog korzikanskog vina. Moje sljedeće odredište je bilo primorsko selo San Floran, do kojeg se dolazi malim gradskim autobusom koji vozi preko vrtoglavih serpentina. Tu sam upoznao mladog korzikanca koji je nekoliko godina živeo u zapadnoj Australiji. Nije mi pošlo za rukom da shvatim čime se tamo bavio, ali on uspeo da me vrlo brzo nagovori da sljedećeg dana odemo na ronjenje. U neverovatno bistroj vodi Mediterana pokazao mi je nekoliko topova iz 17. veka i čitav jedan podvodni svet u kojem se ogleda ona Korzika koja se diže iznad vode, stenovita i kamenita, okružena morskim plavetnilom sa svih strana. Jedno od ogledala Korzike su i specifične obrade crkvenih pesama koje su duboko ukorenjene u svakodnevnu muzičku praksu. U nastavku današnjeg puta svile slušamo najpre Dio di Salve Regina u izvođenju grupe Voce di Korsika, a potom Lament u izvođenju hora Mardicale.
Put svile.
Još dva dana proveo sam istražujući plaže u blizini San Florana, zapisuje Daniel Scott na kraju svog boravka na Korzici, čekajući da dođe čas da se ponovo sretnem sa svojim avanturističkim prijateljima na polovini velike rute 20 u popularnom planinskom mestu Vicavona. Bilo je prijatno naći se ponovo u brdima, pogotovo u prilici kada mi je, da bih ispunio svoj cilj tog dana, od sela do vodopada bila dovoljna samo ležena šetnja. U sred letnje vrućine našao sam se u gustoj šumi i pred hukom snega koji se topio, obrušavajući se u bujicama niz visove. Tu i tamo voda se skupljala u mirnim, ledeno-hladnim jezercima. Ostavio sam prijatelja da nastave svoju odvažnu pešačku rutu i nastavio svoju korzikansku avanturu, ukrcavajući se u ovaj mali zadimljeni voz, otiskujući se na putovanje kroz neukrotive planine koje su sama suština bića ovog ostrva okruženog Sredozemnim morem. Nakon nekoliko neplaniranih zastajkivanja zbog koza koje su prolazile preko šina, voz je konačno stigao u Kalviju u 8:30 uveče u još uvek vrelu letnju noć. Ali, kako bi rekao otpravnik vozova iz Vicavone, nismo mi bili ti koji su kasnili, već je u redu vožnje stajalo pogrešno upisano vreme dolaska. Poštovani slušaoci, na kraju današnjeg puta svile oprostit ćemo se od vas jednom od retkih nesputano vedrih melodija s Korzike, plesu La Bastiaz koji izvodi grupa i Sinjali. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2 žele vam Zoran Uzelac i Ivana Komadina.